Rádio Praha, zprávy.
Členové ODS jsou odvoláním ministra spravedlnosti zaskočeni, řada s tímto krokem nesouhlasí. Zdravotnické odbory se obávají zrušení až poloviny nemocnic, ministerstvo to odmítá. V pátek začíná 47. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Odvolání Jiřího Pospíšila z postu ministra spravedlnosti je pro regionální politiky ODS v Plzeňském kraji velkým překvapením. Podle primátora Plzně Martina Baxy z ODS vykonal Pospíšil obrovský kus práce a svými činy vytvářel prostor pro obnovu důvěry v justici, ale i důvěry k politice obecně. Místopředsedovi regionálního sdružení ODS v Plzeňském kraji Romanu Jurečkovi se zase nelíbí způsob odvolání.
Pan ministr prostě odvolání může, v každém případě je to svaté právo pana premiéra, ale tady nejde o to odvolání, spíš jako o to, jakým způsobem byl odvolán, a ten způsob se mi nelíbí, protože si myslím, že ty strany by se měly předtím domluvit. Měly by si to vyříkat a posléze to odvolat. A jestli říkáme, že jsme profesionálové v politice, tak bychom se měli i profesionálně chovat při tom, když někdo někoho odvolává.
Krok premiéra Nečase, který odvolal ministra spravedlnosti Pospíšila, se nelíbí ani předsedkyni regionální rady ODS za Královéhradecký kraj Zdeňce Horníkové. Rozhodnutí nechápe a nesouhlasí s ním ani jako poslankyně dolní komory parlamentu.
Musím říct, že reakce lidí ze strany členů ODS jsou vesměs negativní. A i já to rozhodnutí vnímám jako nedobré. Tu odpověď od pana premiéra budeme žádat jako poslanci, jako předsedové regionu, i budeme žádat od pana předsedy strany. A v pondělí svoláváme regionální radu Královéhradeckého kraje, kde se o celém tom problému budeme společně bavit.
Prezidentským kandidátem ODS je místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Ve vnitrostranických primárkách porazil europoslance Evžena Tošenovského. Sobotka zatím neví, s jak velkým rozpočtem bude bojovat o hlasy voličů. Nepředpokládá ale, že by náklady na jeho prezidentskou kampaň přesáhly 10 milionů korun.
Jsme před začátkem kampaně, bude vytvořen volební štáb, který bude samozřejmě na podkladě Občanské demokratické strany a některých mých lidí. V každém případě očekávám nejenom tu morální, ale i finanční podporu ze strany Občanské demokratické strany, protože jinak jsem nemusel ani jít do primárek, ani kandidovat za Občanskou demokratickou stranu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zdravotnické odbory varují před hrozbou zrušení až poloviny nemocnic. Tuto obavu vyslovili odboráři spolu s pacienty a postiženými na základě memoranda podepsaného mezi ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami. Odboráři tvrdí, že prodloužení dojezdových časů k lékaři a ke specialistům bude mít za následek rušení tisíců lůžek. Podle předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníkové se to projeví na zhoršení péče a úbytku pracovních míst pro lékaře.
Stávající situace, kdy se má zrušit 10 000 akutních lůžek v České republice, nebude sebou přinášet pouze rušení jednotlivých oddělení, ale že záměrem je rušit také celé nemocnice. A právě v tom memorandu tento záměr je explicitně popsán, že se nebudou rušit pouze jednotlivá oddělení, ale že by se mohly začít rušit celé nemocnice.
Náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek, který je pod memorandem podepsaný, ale takovéto závěry jednoznačně odmítá. Jiří Mánek přebírá od července ředitelské křeslo v Národním parku Šumava. Mánek, který byl dosud náměstkem ředitele parku, tak vystřídá Jana Stráského. Změny ve vedení parku oznámil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS. Některé Stráského postupy v péči o park byly předmětem sporů především s ekologickými aktivisty. Mánek chce pokračovat v podobném duchu jako dosavadní ředitel. Nastínil některé své další plány.
Já jsem připraven, na rozdíl od toho posledního roku a půl, velmi významně vstoupit ve spolupráci s Národním parkem Bavorský les. O tom chci informovat pana ředitele Hlajbla a jsem připraven ho v nejbližší možné době navštívit, abych mu to osobně sdělil. Chci daleko více začít spolupracovat s výzkumníky a vlastně s tou badatelskou komunitou.
Karlovy Vary budou žít filmem. Začíná už 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Českou republiku bude reprezentovat v hlavní soutěži polský film Marka Najbrta. Festivalové centrum Hotel Thermal láká návštěvníky i na digitalizované sály, pokračuje výkonný ředitel přehlídky Krištof Mucha.
Vedle velkého sálu, který už je dlouhodobě ve vynikající kondici, tak přibyla 3D vlastně kino z malého sálu a zbyle ABC jsou všechny tyto sály jsou digitalizovány.
A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
Odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila vyvolalo studentskou demonstraci. Spekuluje se, že je za ním návrh na jmenování Lenky Bradáčové vrchní pražskou žalobkyní. Z vedení Národního parku Šumava odchází Jiří Stráský. Za jeho zásahy v přísně chráněných zónách parku ho kritizovali ekologové i vědci. To jsou hlavní témata naší dnešní relace. Nezapomněli jsme ale ani na pravidelný přehled tisku a v ekonomické rubrice se budeme věnovat využití břidlicového plynu v Česku. Hezký poslech ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Předeční odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila vyvolalo nečekaně prudkou reakci. Už na středeční podvečer svolali studenti demonstraci na jeho podporu na Palackého náměstí v Praze. Další demonstrace se chystají. K Praze se přidává i Brno. Ve veřejnosti sílí názor, že za Pospíšilovým pádem byly jiné důvody, než jaké oznámil premiér Petr Nečas. Objevují se spekulace, že skutečným důvodem má být to, aby se vrchní pražskou zástupkyní nestala dosavadní ústecká žalobkyně Lenka Bradáčová. Středeční odvolání Jiřího Pospíšila přišlo opravdu nečekaně jako příslovečný blesk z čistého nebe. Podle premiéra Nečase ministr Pospíšil manažersky selhal, když při jednání vlády o rozpočtu na příští rok chtěl víc peněz pro vězeňství.
Nemohu připustit stav, kdy kvůli rozpočtovým škrtům v tomto roce dokonce rezignuje jeden ministr a vláda se málem rozpadne, aby pár týdnů poté byl na vládu přinesen návrh na navýšení jednoho rezortu jeho rozpočtu o 1 miliardu korun.
Podle Jiřího Pospíšila peníze ale nejsou pravý důvod k jeho odvolání. Na jejich nedostatek ve vězeňství totiž upozorňuje dlouhodobě. Připomněl ale, že se chystal jmenovat ústeckou žalobkyni Lenku Bradáčovou vrchní pražskou státní zástupkyni.
Já to respektuji, ale nedokážu zbavit pocitu, že tam určité vztahy třeba k tomu státnímu zastupitelství mohou být, ale nechci to dál rozvíjet. Já pouze konstatuji, že finance jako takové jsou dlouhodobým problémem rezortu spravedlnosti. My na to permanentně upozorňujeme, píšeme permanentně dopisy ministrovi financí a na podzim minulého roku, když se schvaloval rozpočet, tak jsme upozorňovali na to na úrovni vlády, že peníze nám určené jsou z pohledu počtu vězňů nedostatečné.
Premiér Nečas ale popírá, že by Pospíšila odvolal proto, aby zabránil jmenování Bradáčové vrchní pražskou žalobkyní. O tomto návrhu se dozvěděl až po odvolání Pospíšila. Ústecká státní zástupkyně Bradáčová na sebe upozornila v úplatkářské kauze poslance ČSSD a bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta. Prezidentka Unie státních zástupců má pověst nebojácné a neúplatné žalobkyně, která nepodléhá politickým tlakům. Do vedení pražského vrchního zastupitelství ji navrhl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Opoziční ČSSD vidí za odvoláním Pospíšila právě snahu zabránit Bradáčové, aby se zabývala velkými korupčními případy, uvedl to předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
Tím důvodem můžou být také obavy z toho, jakým způsobem postupuje v posledních měsících a týdnech policie České republiky a státní zastupitelství.
Podle ministra financí a prvního místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska by ale nový šéf resortu právě jmenováním Bradáčové do vysoké funkce současné spekulace odvrátil.
Když budoucí ministr spravedlnosti tomu návrhu vyhoví, tak je jasné, že všechny ty spekulace, o kterých tady hovořili sociální demokraté, že jsou opravdu jenom spekulace.
Pokud bude naopak Pospíšilův nástupce jmenování Bradáčové oddalovat, může tím prospět k motrům v politických stranách. Ve vysílání Českého rozhlasu na to upozornil náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.
Takovéto řešení by nepochybně vyhovovalo těm částem politických stran, které můžeme označovat jako kmotrovské. Jsou to skupiny, které rozhodně nemají zájem na tom, aby zde probíhalo vyšetřování ekonomické kriminality, kriminality, která má korupční charakter, klientelistický charakter, vazbu na politické strany a podobně.
Také studenti právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se ve středu na sociálních sítích narychlo svolali na večerní demonstraci na podporu Jiřího Pospíšila, vidí za jeho odvoláním snahu zabránit jmenování Bradáčové vrchní pražskou žalobkyní.
Zde jde samozřejmě pouze spekulovat. Nicméně, jestliže ve čtvrtek byl doručen Pavlem Zemanem návrh na jmenování doktorky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství, a pan ministr, ex-ministr Pospíšil, řekl, že se jí chystal jmenovat tento týden a říkal, že o tom pan premiér věděl. Pak je důvodné spekulovat, že tím důvodem bylo nedosazení doktorky Bradáčové.
Řekl svolavatel studentské demonstrace a budoucí právník Jakub Drápal. Další demonstrace na podporu odvolaného ministra jsou zatím ohlášeny na Václavském náměstí v Praze a také v Brně. Sám Jiří Pospíšil prohlásil, že by nyní rád kandidoval v podzimních komunálních volbách na Plzeňsku.
Pro ně by bylo ctí pomoci kandidátce ODS v plzeňském kraji, ale podstatné je, aby si plzeňská ODS řekla, zda o to usiluje. Já bych teda vytvořil dojem, že jsem přišel o jednu funkci a už se vedu do další funkce. Věřte mi, vím, že to zní v Čechách od politika falešně, ale já v tuto chvíli o žádnou funkci neusiluji a mnohem radši se budu věnovat aktivitám u paní Miry Mládkové.
Jako o možných nástupcích Jiřího Pospíšila na postu ministra spravedlnosti se mluví o poslanci ODS a šéfu ústavně právního výboru sněmovny Marku Bendovi a současném náměstku ministra Danielu Volákovi. Oba ale zatím odmítají tyto spekulace komentovat. Premiér Nečas zveřejní jméno nového šéfa resortu během týdne. Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský končí ve své funkci. Ve čtvrtek to potvrdil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Bývalého premiéra a ministra Stráského ale za zásahy v parku kritizovali ekologičtí aktivisté i vědecká obec. Starostové šumavských obcí naopak byli na jeho straně. Novým ředitelem ministr jmenoval náměstka Jiřího Mánka. Podrobnosti má Jan Charvat.
Bývalý federální premiér a turista Jan Stráský se v poslední době dostal pod silný tlak kvůli opětovnému kácení v přísně chráněné oblasti na Ztraceném. Zasahovalo se tu proti kůrovci, který na Šumavě ničí lesní porosty. Kácení kritizoval evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočník. Evropská komise dokonce oznámila, že by se kvůli němu mohla obrátit na soud. Do Prahy v půlce června komisař zaslal dopis s výhradami a otázkami ohledně těžby. Šumava je podle Bruselu významný ekosystém nejen z pohledu České republiky, ale i širšího regionu se specifickými druhy. Bývalý ředitel Stráský si letos v dubnu od Sdružení děti země vysloužil anticenu Ropák za největší antiekologický počin. Dostal také takzvanou zelenou perlu za antiekologický výrok. Jaromír Bláha z ekologického hnutí Duha jeho odchod přivítal.
Jan Stráský nerespektoval, že poslání Národního parku je chránit divokou přírodu a její proměny. Pustil dřevorubce, motorové pily. Národní park destabilizoval i po personální stránce, vyhodil řadu dobrých úředníků, kvalitních odborníků, choval se k Národnímu parku jako k hospodářskému lesu. Proslul výrokem, že proti přírodě je potřeba bojovat a to aplikoval i v Národním parku.
Na svoji stranu si ale Stráský dokázal naklonit starosty místních obcí. Starosta Modravy Antonín Šubrt se s ním loučil velmi emotivně.
Tak žhavé křeslo, narvané žhavými hřeby, správa parku, dům obklopený nenávistí a to všechno ten člověk zvládnul. Obdivuhodná osobnost, obdivuhodná ikona, obdivuhodný pracovní výkon.
Názory Stráského sdílela i většina obyvatel Šumavy, kteří se nechtějí smířit s tím, že přísně chráněné oblasti Národního parku mají být ponechané přírodnímu vývoji, a tedy i kůrovci. Odchod Stráského mrzí například obyvatele Prášil.
To je jediný šéf parku, který tam byl a který to tady s lesama a s tím myslel dobře. Má selský rozum. A my, co jsme tady vlastně dělali 30-40 let v lese, tak víme moc dobře, že bez, jak oni říkají ochranáři, bez zásahu lidský ruky je blbost.
Jan Stráský skončí ve funkci 30. června. Ministr Tomáš Chalupa by ho rád viděl třeba v Radě Národního parku. Oficiálně nebyl Stráský odvolán, ale končila mu pracovní smlouva. Sám Stráský připomněl, že ho ministr jmenoval dočasně a od začátku si vybíral svého nástupce.
Že mě tam jmenuje na 16 až 18 měsíců, že mě ukládá, abych okamžitě vybral z těch úspěšných žadatelů o ředitele Národního parku jednoho, abych se mu věnoval ve funkci prvního náměstka a připravil ho ke jmenování ředitelem Národního parku.
Místo Stráského tedy nastoupí dosavadní náměstek Jiří Mánek. Ten už předtím 10 let v Národním parku Šumava pracoval. Potom provozoval laboratoř s zaměřením na výzkum lesních dřevin.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší čtvrteční české deníky? Jak zjišťovala Olga Mulen, nejen o odvolání Jiřího Pospíšila.
Náhlé odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila dominuje titulním stránkách všech českých deníků. Mladá fronta dnes píše, že ještě žádný ministr neskončil ve své funkci tak nečekaně a rychle. Důvodem odvolání je podle premiéra Nečase manažerské nezvládnutí rezortu spravedlnosti. Pospíšila odvolal těsně předtím, než chtěl ministr obsadit místo vrchního státního zástupce. A to je podle listu klíčové. Vrchní státní zástupce totiž dohlíží na vyšetřování nejzávažnějších kauz s přesahem do politiky. Pospíšil chtěl do této funkce jmenovat Lenku Bradáčovou. Ta se stala postrachem politiků v momentě, kdy poslala do vazby bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta. Ke jmenování Bradáčové stačil jen podpis. Nečas však trvá na tom, že odvolání ministra spravedlnosti nemělo se jmenováním Lenky Bradáčové nic společného. Začnou hony na neukázněné motoristy. Deník Právo informuje o tom, že policie chystá na první 3 prázdninové víkendy rozsáhlé dopravní akce spojené s bezpečností na silnicích. Zasahovat budou všechny uniformované složky. Cílem akce je přimět řidiče k dodržování pravidel silničního provozu. Policie počítá s nasazením až 2000 příslušníků a v případě potřeby budou k dispozici i vrtulníky. Podobné celostátní akce se osvědčily už loni, kdy byla o prázdninách nejmenší nehodovost za posledních 10 let. Po skončení organizované akce budou kontroly pokračovat na jednotlivých policejních správách v krajích. Tam se policisté zaměří hlavně na alkohol za volantem. Češi jsou nároční a chtějí vrcholné verze aut, řekl Hospodářským novinám šéf prodeje vozu Bentley. Jak dále konstatuje, Češi si rádi své auto vyšperkují a už tolik nehledí na to, zda cena poskočí o 1 000 000 nebo 2. Dopřávají si lepší motory i luxusnější výbavu. Čechům ani nevadí, že si na takový vůz počkají až 30 dnů. Zatímco na jedné straně jsou Češi nároční a vůz si nechávají sestavit podle svých přání, část zákazníků je naopak vzhledem k ceně auta skromná. Třetina se spokojí s vozem rovnou od výrobce. I když v České republice jezdí téměř 300 aut značky Bentley, první prodejnu otevřel dovozce teprve nedávno. Zákazníci tak nemusí jezdit pro vůz do Německa nebo do Rakouska. Loni se v Česku prodalo 26 vozů této značky a prodej nadále stoupal. Absurdní situace při používání dětských cestovních dokladů v praxi popisují Lidové noviny. Od konce června se děti musí prokazovat vlastním pasem nebo takzvaným dětským občanským průkazem. Doba, kdy byly děti uvedeny v cestovním pase rodičů, je minulostí. Už jen samotné vystavení dětského dokladu znamenalo pro mnohé rodiče utrpení v podobě dlouhých front a nepohodlného focení batolat a neposedných dětí. Sami policisté při kontrolách dětských fotografií přiznávají, že nedokážou posoudit pravou totožnost dítěte. A to zejména tehdy, kdy fotka pochází z mladších let. Cestovní doklad pro děti platí 5 let, rodiče jej ale musí nechat vyměnit pokaždé, když se změní podoba jejich potomků. V praxi by to znamenalo žádat o nový pas třeba i každé 2 měsíce.
Během jarních měsíců v Česku probíhala intenzivní debata o těžbě plynu z břidlic. Jedná se o novou technologii těžby klíčové suroviny, která je ale náročná na podmínky i vybavení. Ekologické organizace, obce i lidé se obávají, že uškodí životnímu prostředí. Obyvatelé dotčených vesnic a měst už proti průzkumu i těžbě protestovali. Průzkum by přitom pomohl zjistit, kolik zásob se v Česku skrývá a zda je možné je využít. Tento názor mají naopak geologové i energetici. Blíže si břidlicový plyn představíme v ekonomické rubrice, kterou připravil Jan Charvat.
Ekonomika.
Dění kolem břidličného plynu začalo koncem roku 2011. Ministerstvo životního prostředí tehdy vyznačilo území pro možný průzkum těžby. Proti povolení ale protestovalo 18 dotčených obcí. Podle nich by práce mohly poškodit okolní krajinu i zdroje pitné vody. Břidlicový plyn se těží z velkých hloubek a jeho těžba je obvyklá například ve Spojených státech amerických. Každá země má jiné geologické podmínky, výborné je například sousední Polsko. Pokračuje Juraj Francouz, České geologické služby.
Já se rozhodně na problematiku těžby a průzkumu břidličného plynu ve světě dívám kriticky, protože u nás se není zatím na co dívat, ale musím říct, že já bych průzkum podpořil, jak abych ho doporučil. Ale takové míře, a tam je potřebný trochu mluvit jako znale, čím to vymezit, aby nedošlo poškození životního prostředí a taky, aby se nesnížila estetická hodnota krajiny.
Kolotoč dalších událostí se rozběhl v březnu. Proti záměru těžařů demonstrovalo několik stovek lidí, především z Náchodska, Trutnovska a Broumovska. Ti podepsali i petici proti těžbě. Proti zkušebním vrtům je i náchodský senátor Petr Pakosta. Rádiu Česko řekl.
I ty nejodvážnější prognózy, které já bych označil jako spekulace, hovoří o tom, že by bylo možné získat tímto způsobem na nejvýš 10% naší spotřeby zemního plynu. Já říkám, že bych se držel daleko více při zemi a hovořil bych o jednotkách procent. A to ještě navíc na dobu nějakých 10, maximálně 15 let, protože větší životnost těch vrtů, které čerpají břidlicový plyn, není.
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v květnu zrušil souhlas se stanovením průzkumného území břidlicových plynů právě na Náchodsku a Trutnovsku. Americko-australská firma BasGas má ale v Česku vytipovány ještě 3 další lokality. Nacházejí se na severu Moravy, na Hodonínsku nebo v okolí Prahy. Podle odhadů Ministerstva průmyslu a obchodu zásoby břidlicového plynu pravděpodobně ale nebudou mít zásadní význam pro pokrytí spotřeby. Potvrdit by to museli ale až průzkumy. Pavel Gebauer z Ministerstva průmyslu a obchodu odpovídal ve speciálu Českého rozhlasu na otázku, zda by údaje z průzkumu ministerstvo využilo.
Ano, využilo. Ta informace je pro nás zajímavá, protože my máme ze zákona přímo povinnost zpřesňovat údaje o možných nerostných ložiscích v České republice. A jako správní hospodáři bychom měli vědět, co v České republice je a co v České republice není. Takže tento výstup by byl určitě zpřesnění naší surovinové politiky.
Prezident České plynárenské unie Oldřich Petržílka si myslí, že průzkum by se mohl uskutečnit.
Já si myslím, že je to něco, co stojí za ověření samozřejmě. Je v tom určitá jízlivost přírody, protože nadělila, jak nadělila. Někam dala ložiska plynu, ona souvisí s tou geologií a ta geologie souvisí s tím, co je nahoře. A tam jsou národní parky. Čili to je spolu propojeno a bohužel to u nás takhle funguje. Funguje to podle mého názoru takhle i v Polsku, které v tom vidí samozřejmě obrovský potenciál. Toho zemního plynu tam skutečně může být mnoho, ale je k tomu potřeba udělat několik těch prvních vrtů, ověřit ty technologie, ověřit vydatnost těch vrtů a tak dále.
Tuzemské zásoby zemního plynu, který je získáván konvenční metodou, pokrývají pouze 1 až 2 % české spotřeby. Česká plynárenská unie odhaduje, že by těžba z břidlicového plynu pokryla asi 5 % spotřeby.
Kdyby se to u nás vyzkoušelo, je naděje, že určité množství bychom mohli mít jakoby vlastního plynu k tomu 1%, které těžíme v republice. Kdybych chtěl být hodně velký optimista a všechno to fungovalo, mohli bychom se dostat někam na 5% roční spotřeby. Čili není to něco, co by zásadním způsobem zachraňovalo Českou republiku. Je to zcela jistě zdroj, který stojí za úvahu a za vyzkoušení.
Podle kritiků například Jiřího Malíka z koalice Stop HF by to ale mohlo být až stonásobně méně. Juraj Francouz říká, že o množství tolik nejde.
Já si myslím, že jestli to je do 10% nebo jestli to pár procent, jde o miliardy korun. A jako ty se buď to budou platit Rusům, anebo někomu, odkud to budeme dovážet, anebo se budou platit jako u nás. Čili je to otázka ekonomická.
Průzkum břidličného plynu může dělat každá společnost, která má příslušné nástroje na těžbu. Jednou z nich je britská Hutton Energy. Ta vyzvala českou vládu, aby v otázce průzkumu plynu činila informované a racionální rozhodnutí. V prohlášení uvedla, že na Českou republiku by těžba mohla mít zásadní transformativní dopad a pomohla by i s novými pracovními místy. U břidličného plynu existuje několik způsobů těžby. Při takzvaném hydraulickém štěpení provedou těžaři až několik kilometrů hluboký vrt, do kterého se pod tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami. Jak už jsme ale zmínili, proti průzkumu zahraničních firem před těžbou se zvedla vlna protestů v několika českých krajích. Obávají se znečištění vody, hlučnosti nebo znečištění přírody. Zde jsou ohlasy některých českých občanů.
Chceme, ať nás slyšeli! Chceme čistou vodu! Chceme čistou vodu!
Tady si nemyslí vůbec na budoucnost.
Sluneční elektrárny někdo na poli uklidí, že jo, po nás třeba, ale tohle to nikdo do pořádku už nedá.
To byli lidé z Náchodska, z oblasti, kde se konaly jarní protesty. Starosta Náchoda Jan Birke vypočítává základní důvody, proč místní lidé nechtějí v západních Čechách průzkum břidličného plynu.
Ty kontrolní vrty my nevíme, jestli půjdou do hloubky 2,5 kilometrů nebo půjdou do hloubky 4 kilometrů, ale já musím říct, že půjdou v lokalitách, kde je za A jediný zdroj pitné vody, za druhé v Náchodě máme minerální vodu Idu, která je elementárně nejlepší v České republice a my se obáváme, že průzkumem bychom o ní přišli. A třetí věc, v momentě, jak začnete těžit břidlice, v tu chvíli zavíráme kohout a pak Náchod přichází zhruba o 750 tisíc kubíků vody, což je v tržbách 5 milionů. To jsou tři zásadní věci. A když to celé shrneme, tak poslední, promiňte, je prostě názor lidí. Názor lidí, kteří si to nepřejí.
Zatím ale Evropa nemá v těžbě dostatek zkušeností. Podle Ministerstva životního prostředí není na těžbu česká legislativa připravena. Co by mělo ministerstvo v tomto ohledu dělat, říká Juraj Franců.
No tak jednak je tam potřebné udělat rozdíl, co to je vlastně ten konvenční a nekonvenční plyn, nebo teda, že řekneme břidličný plyn od těch jiných druhů plynů, protože my víme, že jich je nejméně 5 druhů v zemi. A když se toto nevyjasní, tak vznikne spousta problémů nebo nevyjasněnosti. A to druhé, bude potřebný, jakým způsobem vědět, že ty dnešní technologie jsou teda nezávadné a jak je odlišit od těch závadných.
Průzkum plynu odmítají občané i náchodský senátor Petr Pakosta, který dodává.
Podle mého názoru není třeba dělat průzkum, protože my už tady máme za drahé peníze z minulosti velmi podrobně probádané území České republiky a my dokážeme s velkou přesností dneska podle geologů určit, kolik tam toho zemního plynu potenciálně může být.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužili ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Náš dnešní pořad Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.